někdy se mi zdává o tom, že jsem plavá, o tom, že jsem plavá, krásná Loreta. Někdy se mi snívá o tom, že jsem živá, o tom, že jsem živá, láska Moneta. Maluje mě s citem, jsem nebeským svitem, jsem nebeským svitem, zcela zakleta. Někdy se mi zdává o tom, že jsem plavá, někdy se mi snívá o tom, že jsem živá, o tom, že jsem živá. Thank you.
ne odemo, da se vraćamo, majku molimo, da nikada više ne odemo.
Krásný den, vážení posluchači. Vítá vás Studio Beroun u mikrofonu Krištof Koucký. A je mi ctí představit tři ženy, které již delší dobu znám. A tímto bych chtěl tedy oznámit, že dneska se právě kvůli této výjimečné příležitosti posouvá plánovaný pořad otázky a odpovědi Studia Beroun až na pátek a máme tady moudrost a síla ženy. Tedy pořad pro tuto chvíli. Vítám ve studiu Janu Radovou.
Dobré odpoledne.
Zuzu Pipkovou.
Dobré odpoledne.
Alias Divoženu. Kiru, slyšíte? Ano. A Ditu, mou ženu.
Zdravím.
Takže tento neplánovaný pořad tu máme tedy z toho důvodu, abychom se dozvěděli, jak to je s tou moudrostí a silou ženy, které tedy se neustále připomínají ze všech koutů. Ale holky, co říkáte, je moudrost a síla vlastně doménou žen? Můžete se střídat třeba v tomto pořadí, jak jde slunce, takže Jano, ty jsi zkušená v práci a terapiích s ženami. Co ty na to? Síla a moudrost ženy.
Síla a moudrost ženy by měla být doménou ženy, se domnívám. Nicméně síla a moudrost jako taková by měla být jistě doménou muže nebo vůbec doménou asi člověka a lidství. Spíše asi otázka, co to teda síla a moudrost vůbec tak asi může být. Já jsem teda dneska ve stavu, že bych řekla, že vím, že nic nevím. Takže...
To je moudré.
Takže já nevím, jsem taková jako... Teď opravdu nevím, jak se k tomu vyjádřit. Já si myslím, že síla spočívá v tom dovolit si být slabej a moudrost spočívá v tom vědět, že nic nevím. To je asi za mě.
Tak to je úplně výstižný, krásně, co máme tady říct, jak tomu jako máme dodat.
Já bych chtěl ještě říct, že v úvodu hrála právě píseň, kterou vlastnohlasně naspívala právě Zuza. Takže i to můžeme brát jako její sílu.
Já bych, jestli můžu teda do toho se vložit, já bych spíš položila otázku, jak se v té síle a moudrosti udržet, když je člověk atakovaný neustále vlastně energiema, který ho tady z toho módu vyhazujou. Takže to by byla třeba moje otázka na Zuzu. Mm-hmm. Jak to děláš ty? Mm-hmm. Protože mě to jde dost těžko.
To samozřejmě. Samozřejmě. Já jsem si našla tu svou cestu. Ten tanec, to je pro mě asi jako největší tanec, hudba vlastně. Mm-hmm. Největší spojovatel s nějakou mojí silou a moudrostí. No to slovo moudrost taky, jako to mám zakořeněný, takže moudrost je až někoho, kde je opravdu starší a vlastně, že ta moudrost přichází s nějakou zkušeností, kterou ten člověk dokáže přetavit v nějaký svůj růst. Jo, že pokud dokážu svoji zkušenost, ať jakákoliv, přetavit v to, že mě to posílí, tak to považuji za nějakou jako moudrost.
To jo, protože já takhle vídám, že vždycky jako je seminář Moudrost a síla ženy a že tam tedy přijdou všechny ty ženy a hned se staví do té role té síly a moudrosti. Oni na jednu stranu vlastně tu sílu v sobě potkávají, tu ženskost, ale na druhou stranu právě spíš si myslím, že to přichází až na základě zkušenosti, která tam třeba s přijetím té polarity jako takové být nemusí. Janu, ty často zmiňuješ, že na těch terapiích míváš třeba takový typ žen, které právě ještě úplně třeba tu polaritu té ženskosti v sobě nepřijaly. Je to tak? Jak se pracuje třeba se zralými ženami, nehledě samozřejmě na věk, a s těmi, které ještě nějaký ten hlavní předěl, jak často říkáš? Nemusíš.
Já musím říct, že se věci v poslední době hodně změnily, že nějakým způsobem se snažím teda jít víc dovnitř do sebe a do, asi pod povrch věcí v poslední době, a určitě kdo je na tom podobně, jak si myslím, že cítí, že ten přelom roku 2017-2018 byl významný a že v roce 2018 už nejde moc tyhle ty věci právě ošulit. A já musím říct, že já už jakoby nemám ani kapacitu, ani čas právě pracovat s ženama, který do té hloubky jít nechtějí. Jo? Takže už vlastně ty moje zkušenosti o tom, co ty říkáš, ženy, které jako kloužou po povrchu, a vlastně to, o čem ty mluvíš, jsou spíš ty dětské energie. Jo?
Právě,
myslím si, že
právě.
Spoustu lidí zůstává viset v dětských energiích. Já už na to za sebe, už jako na to nemám ani moc třeba náladu, ani kapacitu, a ani v tom nevidím žádný smysl. A protože jestliže budeme jako lidstvo ještě chvíli opravdu jakoby sebestřednýma, rozdívenýma dětma, tak vlastně skutečně si myslím, že si to podepisujeme. Jo? A takže tady je, jestli má smysl vydávat na něco energii, tak je to na práci s ženama, který jsou ochotný se ponořit do ženské energie. A co, v čem ta síla ty ženy spočívá? Je to vlastně obdobný, jako síla může spočívá v tom, v té fyzické síle primárně, tak vlastně ženská energie, síla ženy spočívá v té duchovní síle, že ona jako umí vlastně přijmout a nějakým způsobem zpracovat svoje emoce, když to řeknu hodně ošklivě, aniž by otravovala s tím svoje okolí. Prostě si to ztransformuje sama v sobě, právě, jak říká Zuza, buď to tancem, nebo zpěvem, nebo moje cesta je příroda, cesta do přírody, prostě pracovat s přírodou, s energií. Ale jako přestat to plivat ven, uvědomit si, že si za to nesu zodpovědnost, ať už teda karmickou, nebo jenom tuhletu z toho jednoho života, a opravdu si to jako přetransformovat v sobě, tu bolest, ty zranění. A ten, kdo pořád to chce plivat ven, v těch dětských energiích, a tady už na to jako není čas pracovat tímhle způsobem. Už na to není čas, no.
Zuza, znáš od sebe nějaký obdobný proces?
Je to zajímavý, protože já jsem ten typ, vlastně můj vývoj šel přesto, že jsem byla úplně uzavřená, introvertní, a já jsem si to všechno nechávala v sobě. Takže pro mě ten první krok byl naopak vlastně plivnout to ven. I když ne třeba konkrétně jakože na někoho. A teprve pak jsem si našla nějaký jakoby způsob, jak to vlastně nenechávat v sobě a tím se neničit sama sebe, takový ten štírovský model, jak se člověk užírá zevnitř vlastně. A najít si ten kanál, jak vlastně být uvolněná a nechat to vlastně proudit. Nechat to proudit a dát tomu nějaký, jak to říct?
Formu.
Formu, přesně tak. Formu, jak třeba tu nějakou negativní emoci vlastně uvolnit.
No. A to může být teda ten tanec.
Jako třeba. Pro mě naprosto první je tanec. Tanec, a jak říká Jana taky, prostě příroda, jít se projít do přírody, zpívat v přírodě, tancovat v přírodě, když ptáci zpívají, tak si prostě klidně zatančit v lese.
A se Zuzou jsme měli, je to už několik let, pořad právě Tanec ve tmě. A Zuza byla mezi tím čerstvou maminkou, teď už není tak úplně nejčerstvější, takže znova obnovuješ Tance ve tmě, je to tak?
Je to tak, teď vlastně zrovna předevčírem, nebo tak nějak, byl poslední teda v téhle sezóně, takže od podzimu proběhlo 10-8 tak nějak zase tanců po mojí mateřské pauzičce, a musím říct, že zase to nabralo nějaký pro mě další rozměr. Protože samozřejmě tím mateřstvím zase člověk dostane nějakou zkušenost, nějak jakoby posune tu svoji osobnost. Takže je to čím dál tím víc zajímavý.
Skvělý. V závěru posluchačům prozradíme, kde si mohou tyhle akce najít.
Určitě.
Ale nebudu předbíhat. No a Jano, já myslím, že třeba posluchačky Svobodného vysílače už mají tu určitou moudrost alespoň na takové úrovni, že si třeba správně mohou říci, já ještě v těch dětských energiích přeci jenom jsem, co mám dělat? Má vůbec teda žena něco jako dělat?
Tak jako samozřejmě jenom, že to je přeci o zodpovědnosti. Tohle celá ta naše transformace, která tady na té planetě probíhá, je o zodpovědnosti. Takže to, co říká Zuza, že jsou ty módy toho, kdy si ty introvertní, kdy si to necháváme uvnitř, nebo kdy to naopak zase ženeme ven, to není jako důležitý, si myslím, jestli to ženu ven, ty svoje energie nebo dovnitř. Teda jako samozřejmě jako to, co je důležité, aby to protejkalo. Chtěla jsem říct, není důležité, jestli jsem introvertní nebo extrovertní typ. To, co je podstatný a co si už musíme všichni skutečně uvědomit, je, že za všechno, co děláme, musíme převzít zodpovědnost. Že když, ať se mi v tom životě děje cokoliv, i když to chci pouštět ven, i když si to chci nechat vevnitř, když chci tančit, když se chci s někým hádat, když se chci s někým milovat, když chci něco jíst. Prostě je to moje zodpovědnost. V momentě, kdy běhám po světě a říkám, oni za to můžou, ona za to může, on za to může, tak jsem natutý v dětských energiích, to, pod to se podepisuju. A to snad jako jediný stačí na to, já nepotřebuju terapeuta skoro, abych jako šla a řekla si, ten můj partner není debil, jenom mi zrcadlí mojí vlastní debilitu. Jo, to si myslím, že bohatě stačí jako převzít tu zodpovědnost, že už opravdu si myslím, že terapie ve smyslu někdo mi pomůže, aniž bych já pomáhal sám sobě, že skončili. Skončili, je to nefunkční, nebude to fungovat, jsou to vyhozený peníze. Pokud si neumím říct, jsem zodpovědná za každou minutu svého života, když je mi víc než 15, tak potom jako nic dalšího se s tím jako v současné době dělat nedá. Osho s tím začal nás na to upozorňovat v nějakém 70. roce. To máme nějakých skoro 50 let. 50 let se tady říká, přijde to, bude to, prostě je to tady, takže teď už nějaký jakoby běhání někde a ptání se, kdo to za mě udělá a jak, víš, jako nefunguje. No. Přijmout za sebe zodpovědnost, toť vše. A pak ať si chodí každý na jakýkoliv seminář, kam ho jeho duše a jeho intuice vede, ale ať za všechno, co dělá, i za to, jaký navštíví seminář, přijme zodpovědnost.
No, s tím nejde nesouhlasit.
A druhá věc, kterou bych jako aspoň já chtěla říct, že v momentě, kdy opravdu si myslím, že já jsem dobrá a kdokoliv jiný je špatný, což si myslím, že se v této společnosti děje taky velmi, velmi, že opravdu ten chaos vyvolal tohleto, tak je to zase jenom ta dětská energie. Jako my musíme vstoupit do jednoty a jednota neznamená, že já jsem jako chytřejší a lepší než kdokoliv druhej. Prostě to není pravda, neznamená to. Takže zase, jako jakýkoliv skupiny si o sobě myslej, jako skupiny i politického názoru, že my máme pravdu a oni jsou pitomci, tak si myslím, že vlastně je to nepřevzití zodpovědné. Já samozřejmě, že můžu mít jiný názor než někdo jiný, ale nemůžu odsuzovat ty druhý, že to mají jinak. Jo? Tady od toho bych se docela jako odklonila. Už, aby jsme se opravdu spojili do nějaké jednoty právě v těch opačných názorech různorodých.
Zuzo, když se koukneš na sebe, když, dejme tomu, si sama sebe považovala za méně zralou a na to, kde jsi teď, v čem vidíš třeba v tom přijetí té zodpovědnosti ty nejhlavnější jako atributy, co tě pozdvihly, co ti nejvíc přineslo v těch uvědoměních? Když si říká, že ses předtím jako užírala, bylo něco, co jsi si jako uvědomovala, když no vlastně, jsi s tím přestala?
To je ta zodpovědnost za to, jak já sama se cítím. To, jak vlastně Jana říkala. Jo? To pro mě je úplně nejdůležitější. To znamená, že můžu říct úplně jednoduše. Předtím jsem byla nešťastná, teď jsem šťastná, Ale že by se jako fyzický ty okolnosti za stolik změnily, to vlastně ne. Jako změnil se ten můj úhel pohledu, nebo to moje jako nacítění na to, jak se žiju. Ta zodpovědnost za to, jak se cítím, že jí mám já, že pokud já chci se cítit, že mám depresi a všechno je strašný a já jsem hrozná a prostě tak si za to můžu sama a nikdo jiný. A nikdo ani jiný vlastně to... mě z toho jakoby nevytáhne, že jsem si prostě za to zodpovědná. No. Hmm. Jestli mě nějaká situace dovede do toho pocitu, že se cítím hrozně, tak je jenom na mě, jestli v tom budu prostě minutu, anebo prostě půl roku.
Hmm. No, takže chcete, holky, říct, že takový to, co jsem celý život se učil ustávat, jakože si všichni lidi, i muži, i ženy, jakoby stěžujou na něco. Takže mi to bylo nepříjemné, že vlastně to nebyl úplně špatný pocit, že jo. Jakoby snažil jsem se být třeba v nějakým trpělivým naslouchání a tak, ale je to tak správně, že všichni skutečně si za to můžeme sami, jak se cítím. Řekla bys to i...
No, my si za to nemůžeme sami, samozřejmě, jako když mě někdo znásilní, tak se zřejmě nebudu cítit dobře, zřejmě si nemůžu za to sama, že teď je mi špatně. Ale můžu udělat maximum pro to, abych tu situaci přijala, samozřejmě oplakala, to je další věc, jako Zuzka to řekla výborně, my tady máme jedinou zodpovědnost. Zodpovědnost sama za sebe, za to, jak se cítím. Jo? Takže jestliže se mi něco stane nepěknýho a já se z toho cítím zle, já na to mám jako kdyby plný právo a je to v pořádku a můžu v tom svým jako aktuálním neštěstí, dokonce si myslím, že to je úplně v obráceně v té společnosti, tady se někomu jak to stane a on je druhý den. A teď ještě ten ezoterický svět, on to má druhý den zpracovaný, jako jo. On to má druhý den, oni to mají všichni zpracovaný, jako jo. Kurník, nemůžeme to mít zpracovaný. Ta bolest, kterou jsme tady prošli za tu dobu temna, je obrovská, jako nemáme, říkám vám na rovinu, nemáme zpracovanýho vůbec nic, ale můžeme to přijmout. Můžeme přijmout, že jsme tím prošli, že máme velkou bolest, že to máme za sebou. Můžeme začít věřit tomu, že skutečně je před náma nějaká doba, která by mohla být odlehčená od těchto z těch velkých zátěží toho 20. století. A můžu se na to jako nalaďovat, protože já si myslím, že se máme jako líp než třeba naši rodiče nebo prarodiče. Můžeme se na to nalaďovat. Ale zároveň můžu říct, ano, sakra, jsem rozsekaná, stalo se mi to a to, bolí mě to. A já se za to nesu zodpovědnost. Nechci, aby mě Krištofe zachraňoval, nechci, aby mě prostě jiný člověk zachraňoval, ale zároveň se nebudu taky tvářit, že to mám jako, že jsem s tím v pohodě, že se mi něco takového stalo. Prostě možná bych to nazvala slovem bejt pravdivej, jo? Já si myslím, že tady v té společnosti nejsme nikdo pravdivej, protože ty druhý neumějí tu pravdu jakoby přijímat toho druhého člověka. Jo? Takže já, když někde půjdu a budu smutná, tak mě jako běžej všichni zachraňovat a utěšovat. A vlastně oni nechtějí, abych byla smutná, protože to vyvolává jejich smutek a oni to nechtějí. Jo? Takže, jo, takže to je takový, pojďme začít být pravdivý, Zuzko.
No, já chci říct úplně, že je to jako, že si dáváme na to furt nějaký záplaty. Jo. A to je, že vlastně my jsme zvyklí si na to dávat ty záplaty, dělat jako že nic, ale ve skutečnosti bychom potřebovali si to vlastně prožít, mít to prožitý, ale nebejt na tom jakoby připoutaný, tak. Nedávat tomu vlastně tu důležitost takovou.
Tak.
Jo. To je vlastně ta pravdivost.
Vynikající slovo, důležitost, ano. Já mám právo být smutná, nešťastná, když se mi něco hroznýho stane, pro Boha jsem člověk, ale současně nemusím ještě pořád za 20 let říkat, tenkrát, když mi umřel tatínek, to bylo hrozný a já se prostě, jo, to už ne, to je prostě, to je hloupý vlastně, to je vlastně nic jiného než hloupý. Jo, ale když mi ten táta umřel před měsícem, tak já potřebuju plakat, potřebuju to, jo, a nemůžu zase na druhou stranu běhat po světě a říkat, no, před měsícem to, já už to mám zpracovaný. Jo, takže takhle nějak, jako... Vlastně, já nevím, kdo to řekl, dokonce mám pocit, že Jung, že šťastný trvalý šťastný jenom idiot, jako jo. Takže samozřejmě, že to je idiotismus být trvalý šťastný, ale nemusím být taky trvalý nešťastný.
To úplně popíráš. naše ezoterické víry, kdy všichni budeme pravdou a lásku.
Mně přijde, že to je jako výklad toho slova být šťastný. Pokud být šťastný si někdo představuje, že jsem jakoby v nějaký hrozný euforii pořád jako happy, jako veselý, tak to je něco jiného, než čemu říkám šťastný já. Mně znamená šťastný být jako srovnaný s tím, jak ty věci jsou vlastně.
Bejt prostě v přítomnosti s tím, co je, jako ne, vlastně bejt v tom, já bych to nazvala spíš bejt ve svém středu, že i v tom, že já kolikrát právě taky mám stav, když si jako šťastně smutním, jo, že ano, si prožiju smutek velký a vím, že to dělám pro svoje dobro.
Jo,
pro
to, své to naprosto souhlasím, to k tomu bych se přiklonil, že pocit štěstí vyvírá ze schopnosti bejt se vším opravdu srovnaný. To je dobře řečeno. No. Takže můžeme být šťastní, i když jsme smutní.
I když jsme naštvaný, i když řveme a nadáváme a i když prostě jenom říkám zodpovědnost. Já si myslím, to, co nám chybí, je odpovědnost. No. A četla jsem, já bohužel jako si nepamatuju teď úplně přesně, odkud jsem to čerpala, protože jsem teď přečetla přes jaro relativně dost knih, ale že vlastně ta odpovědnost, my si furt představujeme, že odpovědnost, nebo jsme vychovaný, jsme společností tlačení do toho, že odpovědnost je za někoho jiného, že já mám jako odpovědnost, ale odpovědnost v pravém slova smyslu je odpovědět jako životu na to, co se právě děje. Jo? Odpovědět na to životu, ne si jako připravovat otázky pro, jako tomu životu, jo, jako celý den si připravuju, co jako se večer stane a pak to udělám. Ne, stát přítomnosti tady a teď a až život nabídne, až život zasmečuje, tak odpovědět, jo? Že to je odpovědnost. A my furt máme pocit, že odpovědnost je, že já budu někoho nosit na rukách, nebo za něj něco budu dělat, nebo já nevím co, a tím jako budu ten odpovědný člověk, jo? Ale to nedávám žádný odpovědi životu. To si jenom hraju na nějakého chytřejšího než ostatní, že jo?
Přesně tak.
Takže když jako stojím v tom proudu a odpovídám na tu aktuální situaci, tak jsem tím odpovědným člověkem. A když mě prostě se něco stane zlýho, tak odpovídám smutkem. A když mě se stane něco hezkýho, tak odpovídám radostí. A když se mi stane něco intenzivního, tak odpovídám prostě nějakou velkou silou. A když se mi stane něco nižšího, tak odpovídám malou silou. A tak dále, a tak dále. Takže nejsem jako nějaká, ale jsem taková, jaká je zrovna ta chvíle.
Jako voda.
Jako voda.
Zuza, co ty na to?
No, to souhlasím. Nevím, co bych tomu dodala.
Napadlo mě, že, jak jsi říkala, ty, ten svůj typ, jakože z toho introverta, že ten první krok byl vlastně naopak umět jakoby to propustit, tak to určitě ten tanec ve tmě je vlastně ideální příležitost, že jo, pro kohokoliv, kdo by to měl podobný.
Určitě, protože opravdu ta tma nám vlastně dovolí se tam uvolnit. A často se mi stane, že se mi třeba někdo ozve a teď už ke mně chodí fakt tancovat jenom ženy. Jo, už se to tak posunulo, že vlastně... Já myslím, že je to dobře teda, jo, že se ty muži jako sunou nějakým svým aktivitám a prostě nechají tu tmu a ten tanec s tím ženský. Myslím, že je to víc jako naše doména si ty věci vlastně jakoby řešit nebo pracovat víc s těmahle prvkama. No a že to tma teda dovolí se uvolnit a že ke mně chodí, že se mi ozývají ženy, které právě říkají, no já jako, já bych i tancovala, ale já se stydím a to tohle je úplně nejlepší první krok, protože to si můžete vyzkoušet, že i když stojíte doma, nikdo tam není, že pořád tam jede nějaký kontrolor. A když člověk nemá světlo, tak se prostě tenhle kontrolor mnohem snadněji vypne. Neříkám, že se vypne hned, ale mám tu zkušenost, co vlastně vždycky sdílíme po tanci ve tmě, že to tak funguje, že se vypíná a tím pádem se dostaneme víc k sobě, ke svýmu projevení přes ten tanec, přes to tělo.
To jo, to já znám, já tomu říkám autocenzura. Já jsem tohle v sobě objevil, když jsem začal zpívat. Já jsem si něco broukal a najednou zjistím, že sám sebou, jako sám sebe blokuju, že se sám před sebou stydím.
Proto si lidi zpívají ve sprše, že kde se tolik neslyší.
Ve sprše a jinde, ne? No,
super. Nicméně já si myslím, že lidi, kteří už vnímají toho vnitřního kritika, už vlastně se o nich dá mluvit jako o vědomých lidech, protože vlastně ty, který ho nevnímají a pouze reagují na ty vnitřní věci, tak tam právě bych řekla, že ta dětská energie, že vlastně ten člověk, který vnímá, nebo nevnímá, neuvědomuje si, že ten hlas jde zevnitř, ale má ten pocit, že se děje něco špatného a běží tím světem a hledá tu příčinu venku a najde ji. Samozřejmě, že ji najde, že jo? Takže ona mu přesně nasedne na to, samozřejmě, na to, co na něj jako, jo. A ty, já teďko jsem jako relativně hodně meditovala a skutečně mám pocit, že vždycky, když trošku navýším svoji vibraci, tak okamžitě jako někde z nějakého, já nevím, odkaz z nějakého oddělení na ministerstvu nahoře v nebi vytáhnou ještě jako silnější kalibr těchhlech kritiků. Mně přijde, že vždycky jako, hele, tyhle už na ní nestačí, pošlete jí tam prostě, prostě silnější dráby. Takže si myslím, že skutečně naopak, že čím víc si to člověk zvědomuje, tím větší překážky jsou mu jakoby vnitřně, z toho vnitřního světa, bavíme se teď o vnitřním světě. Je házený pod nohy, jo.
Já myslím, že je to i tím, že člověk víc vnímá vlastně, že má větší citlivost k tomu.
To je pravda, jako že vlastně cítíš, co se děje na tom tvým vnitřním pozadí mnohem jemnější než předtím. Což je vlastně dáno i tím, že propustíme jakoby ven to, co bylo potlačeno a tím uvolníme místo to vůbec cítit, že jo. Ještě
bych k tomu řekla, že vlastně... Jung o tomhle s tom říká, že z počátku, nebo i Pierre Lachaise, který jako hodně zprostředkovává vlastně Jungovu moudrost, že z počátku právě se pereme, nebo nějakým způsobem potkáváme s komplexama a že to je právě úplně nic proti tomu, když se zbavíme komplexů a začnou nás navštěvovat archetypy, že pak teprve teda máme proti sobě teprve nějakou sílu, že ty komplexy, že to je taková jako opravdu srandička, jako jo. Takže dává, i tohle mi dává jako logiku, že vlastně čím jde člověk víc do té svobody a do té samostatnosti, tím jsou před něj opravdu kladený jako větší a větší jako překážky, jo. Takže právě si myslím, že nelze ani tak moc mluvit o takovém tom, jako že najednou na tom růžovém obláčku budu. Řekla bych, že skoro opak je pravda.
A jelikož je dobré nechat to proudit, pustíme si Laboratorium písní Oj ty řeko.
Oj ty řeko, oj řeko, čemuž ty mě Kašenka,
Tak, vážení posluchači, teď může chvilku tu být Edita, takže mluvili jsme o zodpovědnosti, jestli má vůbec žena jako atributy sílu a moudrost. Po případě, jak vnímáš tyhle ty archetypy u ženy, Edito? Co ty na to?
No tak moudrost a síla je určitě něco, co ta žena poznává na té své cestě a je to nekončící proces v tom průběhu toho života. A co přesně to je, na to se taky přichází až v průběhu toho života. Takže to nedokážu říct, co vlastně přesně to je, protože jsem jako ve fázi potom roce a půl od porodu, kdy mám pocit, že taky nic nevím vlastně. A furt mě to jako by se měla vracet se na začátek.
No a co se týče vůbec té ženskosti jako takový, že jo, ty si to řešila už dlouhou dobu předtím, tak třeba v čem se jako rozplynuly ty falešné představy? Jako, co třeba pro tebe znamenalo to přijetí té zodpovědnosti víc do hloubky?
No, že to je obrovská vnitřní práce a že to není jenom jakoby ustávání v tom proudu, to je nějaké jako extáze nebo něčeho. Já jsem vždycky naopak jakoby obhajovala to, že žena si mám tak běhat po louce a nic víc nedělat. Ale teď od porodu, nebo už dřív jsem to vnímala, že to je vlastně úplně jakoby jinak, že je zodpovědnost je obrovská, ale že je to těžký, protože si musí projít svým stínem, s vnitřním dítětem, genetikou a úplně všem možným, nenechat se tím úplně převálcovat a pak sedět běhat na ten palouček.
To už bude úplně jiný běh než předtím.
To už bude hodně jiný běh. No.
No a dobře, tak když vás mám tady takhle tři ženy, které já považuji za moudré a věřte, vážení posluchači, že jsem velmi kritický. Tak já bych se chtěl zeptat víc do hloubky. Kdybych mohl poprosit, je to čistě dobrovolné, jaký intimní, hluboký procesy vevnitř jste zažívali, pokud jste sami pak vyhodnotili, že jste se změnili, že prostě jste byli pak jakoby jiná bytost. I když vy jste byli spíš jako ta bytost, ta, kterou jste vždycky byli, ale vlastně o to víc. Bylo něco, jestli pro někoho to může být nějaká vnější okolnost, pro někoho série okolností, období, co se odehrávalo uvnitř.
Mm-hmm. No já jsem teda byla tu první část svého života silný extrovert, naopak od tady od Zuzky, takže myslím si, že je to o to, a takhle, aspoň u mě to bylo tak, že jsem používala ženskou energii k tomu, abych věci někam jako dotlačila. Můžeme to nazvat manipulací, ale já bych to tak nenazvala, protože ta manipulace má jako handlivý nádech. Mm-hmm. Já jsem jenom používala svoji ženskou sílu, tak jak mě svět naučil, používala jsem ji mužsky.
Jasně, jasně.
Čili jsem jí někam tlačila. Někam jsem prostě tlačila ty věci a používala jsem k tomu svoji vrozenou ženskou energii, ženskou sílu. Takže jsem vždycky takový to sexuální vyzařování trošku používala jako k tomu, abych ty věci, aby byly podle mě. Dost dlouho to nějakým způsobem šlo, protože si myslím, že ta první část života je opravdu o sbírání zkušeností a pak jsem jako tvrdě narazila a vlastně ta intimní chvíle trvala dost dlouho, kdy jsem vůbec nechápala, proč jsem narazila. A hodně dlouho mi trvalo, než jsem vyzkoumala, že právě žena se má s tou svojí vnitřní silou spojit právě proto, aby měla tu ještě větší sílu, než něco někam tlačit, tak ještě tu sílu, která je o ten stupínek, veš, a to je ta síla nechat to být. Jo? A teprve, až když jsem mnohokrát jako narazila, mnohokrát, tak mi tohle došlo, jo. A to byl jako opravdu jako velký objev. Mm-hmm. A naučit se nechat věci být a zůstat v tom stát, v té situaci a nechat věci být, byla opravdu jako vysoká škola na třetí, takže tady bych řekla, že aspoň pro mě právě to, že jsem byla ten extrovert a opravdu jsem vždycky uměla ty věci uchopit a dotlačit to za cenu prostě přes mrtvoly, kam já jsem chtěla. A taky se mi to teda povedlo, což mě celý svět vždycky plácel po ramenou za to, takže jsem jako, jo, ten pocit toho úspěchu byl skvělý. Takže pro mě to byla asi tato věc, jestli teda mluvíš o nějaký vnitřně intimní. Bylo to intimní, kdy jsem opravdu vnitřně hluboce plakala nad tím, jak to, že ve výsledku ten život vlastně nedržím, že svůj život vlastně já nedržím ve svých rukách. Jo, že nakonec jenom jsem jako buldozer převálcovala spoustu věcí, spoustu lidí, spoustu jako situací, ale za mnou byla taková jako dálnice a ne vlastně les. Jo. A to bylo jakoby silně jako intimní jako okamžik. To uvědomění.
Naprosto tomu věřím. A když si tohle období prodělávalo, mělo to ten efekt, že nejenom, že si pochopila, že nebudeš tlačit třeba na ty lidi nebo na vnější jakoby, okolnosti, ale jestli to pomohlo opravdu k tomu, že i sama v sobě si byla schopná už nedržet křivdy, nedržet věci, co chceš někomu ještě doříct.
Ne, k tomu mi to vůbec nepomohlo.
A?
To bylo základem toho, aby se to změnilo. To bylo základem té změny.
Mm-hmm.
Kdybych nepochopila tuhle základní věc, že to všechno, že tu dálnici prostě dělám jenom proto, že se bojím života, protože jsem plná křivd a plná zranění. Kdybych neopustila prostě nebo neuvědomila si, že tohle je ten základ, tak bych vůbec nemohla tou změnou projít.
Tak. Jsme v atmosféře, kterou jsem chtěl docílit. Tak Zuzo, je pro tebe něco takhle silného, intimního? S čím chceš teď vyjít na veřejnost?
No, můžu. Bylo to určitě jako spoustu, ale vlastně moje nejposlednější zkušenost se týká vlastně vztahu, partnerství, kdy já jsem po většinu života vlastně to řešila pořád, samozřejmě jsem toužila po nějakém partnerství a tak jsem pak nějak došla do nějakého bodu, že jako si to teda všechno jako vymaluju a budu si to přát, takhle si to tam jako prostě zadám do toho vesmíru, jak se to říká, musíš to tam jako zadat a tak dál. A úplně jsem se cítila, že to je jako skvělý to ono. A že mám totiž, to důležitý pro mě, že já jsem taková, že tam vnitřně pořád si mít tu kontrolu. A je to hodně podobný tomu, co říkala Jana, že pak jsem dospěla do toho bodu, že tu kontrolu mít nemůžu. Když se mi vlastně stalo to, že já jsem nějaký čas se téměř zamilovala do toho jednoho muže, ale on byl zadaný, já jsem řekla, dobrý, já jsem to zvládla, já jsem to takhle odstavila, já jsem ho dala pryč, já jsem to celý ukočírovala, jo, toho prostě ne, já zadanýho nikdy, to bych byla nešťastná. A odehrála se nějaká doba časová, no a nás to zase stejně k sobě prostě přivedlo. A já jsem najednou musela jako pustit tu kontrolu, že to už jsem uzavřela, to už je tamhle, já to teď už takhle jako nemám tamto. A vlastně jsem se musela do toho uvolnit, protože to tak prostě ten život přinesl. A přišla obrovská vlna vlastně nějaký transformace skrze to partnerství, no, co jsem dříve nezažila. A to jako je to hodně intimní a pořád to trvá.
Takže vlastně ta zkušenost s tím, že člověk si vytvoří nějaký blokační mechanismy před tím, co vlastně cítí správně, a že i to se musí nechat být, aby prostě to jalo tak, jak má, že? No, a co pro Ditu? Já s Ditou žiju každý den, jako 24 hodin denně, takže já pozoruju její procesy a vím, že někdy jsou silný. Ale přesto dovedla bys třeba říct nějaký nejzásadnější nebo něco takhle?
No tak týká se to mateřství samozřejmě. A v poslední době to bylo hlavně to přijmout to zlo, co je uvnitř mě, abych dokázala přijmout v uvozovkách to zlo, co je i v mém dítěti. A to bylo pro mě zásadní, protože jsem vždycky měla sebe jako za tu hodnou ditušku hrozně, která chudinka byla šikanovaná, byla vždycky ta hodná, tichá a tak dál. A přijmout to zlo, který občas vyvstane a děti to umějí dobře probudit člověku občas, že? Tak to bylo pro mě úplně jako převratný, jako to bylo fakt takovej taky zase rozklad osobnosti a znovu skládání se prostě.
Takže to souviselo s přijetím jako fakt toho zla, jako by tý temný kálí. Dá se to říct, nebo ještě jako...
Ne, tý kálí, já jsem kálí moc dobře uměla vůči mužům, jako. Ale tam bylo nový pro mě to, že vůči tomu dítěti je to úplně něco jako jinýho. To je úplně jiná energie, jiná temnota. To je prostě... jako dovolit si to, že člověk schopen určitých věcí a cítit nějaké věci, který jako se opravdu nikdy nedočteme v žádném časopise, nikde, tak to bylo pro mě naprosto zásadní, protože jsem vlastně začala přijímat sebe jako celistvou víc osobnost, bytost, která má za sebou spoustu životů, kdy nedělala spoustu třeba špatných věcí a promítá si to do tohohle života. No a tím jsem cítila obrovskou jako osvobození. Bylo to, jak by mi narostly křídla a vlastně jsem se začala cítit mnohem silnější. A bylo to vlastně mi nakonec spad úplný kámen ze srdce. Jo? Že nesnažit se být samozřejmě dokonalou matkou a skvělou, nevím, dokonalým člověkem, prostě furt. Ale hlavně tou matkou, protože tam to vnímám jako úplně hrozně moc citlivý, jako pro ženy, to mateřství v tomhletom. Takže mi to dalo vlastně křídla, svobodu velikou. Ale v tom procesu jsem furt, to nemám jako vyřešení, furt mě to tahá tam zpátky, ty to víš moc dobře, v tom se dokážu plácat celý dny, že?
No tak, podle mých pozorování se to markantně jakoby zlepšuje a jako přijetí zodpovědnosti vnímám právě v těch věcech, ve kterých tě dřív nikdy ani nenapadly před dítětem a tak. Mimochodem, vážení posluchači, já vám prozradím, že od té doby, co se pohybuju ve společnosti jakoby vícero žen, které mají už děti, malé děti, tak já zjišťuju, že opravdu existuje naprosto celá obrovská škála tabuizovaných věcí, co se týče přemýšlení o dětech. Chování dětem tak.
Pocitu, emocí, všeho.
No. Že myslím si, že první krok očisty těchto tisíce let potlačovaných záležitostí, že ten první krok je skutečně v tom přijetí, ale tam ještě jako společensky nejsme a nejsme tam, troufám si říct, ani v té sortě těch žen, co jako už jsou ta bohyně a tak, jako chodí na ty semináře, tak tohle prostě v životě nikde nikdo nenarazí. Souhlasí? No, dobře, tak to byla taková mrazivější chvilka s občasným závanem vzduchu, který byl čistší než kdykoliv předtím. A teď dáme kolečko znova. Co vy na to? Spatřujete nějaké paralely nebo něco, co k tomu říci? K těm ostatním dvěma?
Jo, já takhle tady právě přemýšlím, k čemu. Vůbec ne, já nebo paralely, no
komentář.
Dítě a vztah. základní ženský téma, že jo?
Ano.
Nevím, já se domnívám si, že žena se učí přes dítě a přes vztah. No? Že v podstatě ona přes to poznání, protože žena je vztahová bytost, takže to samozřejmě i k vlastnímu dítěti mám nějaký vztah, není to jako vlastnění toho dítěte, je to prostě vztah, takže žena roste přes vztah a to je to, co já právě říkám, že žena jakoby má navštěvovat tu duchovní posilovnu a ten muž teda tu primárně, samozřejmě teď mluvím o tom primárním, tu fyzickou posilovnu, ta žena tu duchovní, což jsou ty vztahy právě, Jak a o čem jsou ty vztahy? O tom přijmout tu druhou bytost taková, jaká je, jak partnera, tak prostě to dítě, i když vůbec nejsou podle těch našich představ. Jo? Myslím si, že v tomhle je, že to je velká jako absence tohodle, týhle schopnosti v téhle společnosti. Je to právě i z toho důvodu, že my jsme se naučili, jako ty ženy, jsme se naučili si to, jako, si to opravdu jako otesat k obrazu svýmu. A tím bohužel, aspoň za mě, nejvíc jsme okradli sami sebe. Jo? Nejvíc jsme tím okradli sami sebe. To nám, nebo, nás, na, nebo bylo nám ukradena tato jako vlastnost, byli jsme tak poníženi za tu minulou dobu, že jsme opravdu jako ztratili kontakt sama se sebou. Tohle je základní ženská vlastnost, přijetí. My jsme se té vlastnosti, jako kdyby jsme ji ztratili, tak jsme se naučili otesávat ten svět k obrazu svému. A teď na ten otesaný svět koukáme a jsme nešťastní, protože nás to nijak nenaplňuje. Nás to nijak nenaplňuje, jo. Takže my se teď vracíme k té podstatě věci a je to samozřejmě nesmírně těžký, protože z toho máme strach. Máme strach to nemít uchopený, protože jsme hrozně moc dostali za uši za ty minulý století a máme obrovský strach to pustit. Ale já aspoň za sebe nabádám ženy ve svých jako setkáních, že opravdu prožíváme transformační dobu a že navzdory tomu, jak těžká je ta minulost, tak ten čas to pustit prostě přišel, i když nevíme, co bude, tak když to nepustíme, je to úplný základ všeho, pustit ten strach, opustit ten strach, začít důvěřovat sobě, teda především, ne mužům a dětem, ale sobě, abychom měli sílu vzít ty muže a ty děti do náruče. A že tady to jako začíná. Ta transformace, tady začíná ta nová doba. Takže je to velmi těžký úkol a vlastně to bych řekla, že je klíčový. A obě holky to tady řekly. Prostě přijala jsem muže, nejdřív jsem si to jako udělala scénář a pak jsem ho musela přijmout takový, jaký je. A Dita zcela jistě, umím si představit, já už mám teda děti dospělé, vím, pamatuju si tu dobu, samozřejmě, jak ta žena rodí to dítě s tou představou, že to bude že to bude ta panenka, že jo, tak jak jsme všechny v těch 10 letech přebarovali ty umělý miminka, takže to bude něco podobné a ono, to dítě si dělá, co chce, takže je to vlastně to samý téma, přijmout to, jak to je. Tohle si myslím, že tohle vlastně, na tohle by měly být založený všechny semináře, ne na běhání po louce, ale na, samozřejmě tanec, ano, to, co jsme si říkali, to je nabíjení, ale protože to je nabíjení. Ale to, co se musíme učit, přijímat ty situace, jo, takže za mě, když to mě teda teď napadlo, ne, že bych takovou koncepci měla v hlavě, a teď mě napadlo, že ty semináře by měly být asi vypadat tak, že tam ty ženský přijdou, tam se jim dějou neskutečně hnusný věci a oni je prostě přijímají jednu za druhou, jako, a jenom takhle jak v počítačový řadou do vyšší a vyššího levelu, jako jo, že takhle asi nějak, možná teď mě to poprvé napadlo, možná začnu koncipovat takovýhle semináře.
To je přesně ono, protože já to takhle vlastně dělám v té tmě, že tam nepouštím nějaký new age, prostě bubínky a tak, až ní se tam vlní a hurá, hurá. A já tam prostě jedu všechny hudební styly a fakt se to střídá, aby to byl vlastně trénink na ty emoce. Že já si to teďko dám, já tam klidně pustím i Daniela Landu, jako, a přijde někdo, je prostě nasraný, že tam tohle pouštěla. Teď si to tam vydupé, dobrý, no a potom přijde něco úplně, jo, něco úplně, třeba jaká ezoterická písnička. A tak se to střídá v těch vlnách, jak to jde v životě, jenom vlastně ve 2 hodinách zkráceně, zintenzivněně. No. A k tomu přijetí, to je úplně přesně, mi to přijde, jak si to vystihla, ta klíčová věc. Já ještě budu sdílet svoji opravdu hlubokou intimní zkušenost, že já jsem vlastně na začátku tohohle vztahu pro mě tak důležitýho na to přijetí. Mně se vrátil atopický ekzém, který jsem měla v dětství. S těhotenstvím ještě si mi to zhoršilo. Já jsem nemohla jíst rohlíky, nic, prostě totální dieta a nic nepomáhalo. Měla jsem to i po obličeji, což jsem ani v dětství neměla.
Aha.
Opravdu hodně, hodně, hodně špatný. A protože mi přišla fakt situace, kterou já jsem nedokázala přijmout a bojovala jsem s tím strašně dlouho. A musím říct, že pro mě to ani tak nebylo to přijetí toho vlastního dítěte, jako přijetí těch dětí mýho partnera, který má s bývalou ženou. Že to musím říct, že je hodně ožehavý téma, který teď taky potkávám vlastně kolem sebe u jiných žen. A to je velká škola. No. A dneska jsem bez exému teda.
Tak to je, to jsem nesmírně potěšen za tuhle upřímnost a za tu hloubku toho, co mnozí skrývají sami před sebou asi. Tak, Dito, myslíš, že můžeš, no jo, že něco taky nám řekneš?
No, no, tak ještě jenom, že spolu s tím přišlo opravdový, konečně ve 32 letech učení se hranicím, s kterýma mám obrovský problém od malička, a takový závan toho, co to asi jako fakt možná je, ta ryzí, čistá, bezpodmínečná mateřská láska. Láska, která se dá ale aplikovat i vůči mužům a světu vůbec. Že to je vlastně láska, v který bychom ideálně měli tady být jako ženy zakotvený a jako ženy sakra nejsme teda. Takže takovej souhrn jako všeho, že vlastně bez těch nekompromisních zdravých hranic nemůže být absolutně láska, že to je totálně protichudný, tak to mi teda došlo jako fakt úplně až teď dochází.
A k tomu, že ti to došlo, to vědomí vlastních hranic, si nejspíš zjistila jako něco, že si sebe vážíš, ne? Nebo tak něco?
No samozřejmě s tím přichází taky konečně první vlaštovky opravdový sebeúcty.
Tak?
Protože problém méněcenosti mám taky, s méněcenosti mám obrovský problém celý život. Takže to je takový balíček všeho vlastně propojený, je to vlastně do jedné energie hlavně nějaký.
Já nejčastěji se setkávám s tou pozicí té oběti, to už jsme si řekli mnohokrát, víte, ano, v těch dílech té vědomí sexuality, s tím stěžováním si, takže to jste všechno říkali, no. Pro ženu to musí být nejspíš jako nepředstavitelně náročný, ta intenzita těch pocitů, jako je nechtít omlacovat po hlavu někomu jinému.
No, já si myslím, že náročný je to spíš v tom, jak tu situaci uchopit, protože já si myslím, že se tady plácáme v takovém nebezpečném jako bahínku toho nemít ty emoce, abych byla ta dobrá žena.
Aha.
Jo, potlačit je, neprojevovat je, abych jako byla vlastně ta moudrá zralá. To je úplná blbost.
Takhle, aha.
To, co je podle mě klíčový, je mít, projevit je a ne, jako kdyby neházet je na druhý. Zařvat si, ale prostě neříkat ty, jako za to můžeš, jo? Já si pamatuju, když jsem dělala tantrický výcvik, tak jsme tam na tohle měli cvičení a my ženy jsme dostali za úkol vlastně takový, jako jsou to, tam se pracuje s obrazama, že jo, tak jsme měli takhle zdvihnutý ten ukazováček a vlastně jsme chodili po sále a na ty muže jsme tím ukazováčkem ukazovali a říkali jsme, ty za to můžeš, jo. A to je vlastně to, co ta žena jako kdyby obrazně dělá. Ona jako kdyby, a bylo nám vysvětleno, že to je v podstatě tedy ten, dneska bych ještě jako řekla, je to ten animus, je to ten penis, ano, je to ano. Ten penis, kterým já vlastně penetruju energeticky toho muže, kdy na něj jako kdyby, kdy do něj bodám tu energii toho ukazováčku, ty za to můžeš, jo? A protože já potřebuju jako označit viníka za svoje emoce, protože je to vlastně neslušný mít nějaký jako emoce, bejt v těch vlnách ženských. A to dospělý ženství znamená v těch vlnách zůstat, nestydět se za to, jak jsme tady mluvili o tom studu při tom tancování, nestydět se za to, zůstat v tom a nezdvihat ten ukazováček do toho okolí, jo? Ale opravdu jako si uvědomit, že to je moje životní nosná energie a když já ji jako nechám projít tím svým tělem, přiznám ji a nechám ji provlnit tělem, tak se přetransformuje v sílu. Úplně stejně, jako když muž, bojovník, musí prostě dostat pár ran fyzických a on je přetransformuje na svoji fyzickou sílu, taky se z toho nezhroutí, že ho na tom tréninku někdo zbyl, tak žena je vlastně ten duchovní bojovník, který dostává ty rány, ale nedává je hned zpátky ven, ale vlastně prodejchá to, zase jsme zpátky, ty techniky jsou velmi jednoduchý. Pohyb, dech, zvuk, prostě prodejchá to, nechá si tu v sobě tu energii, pouze ji přetransformuje do síly. To znamená, že svýho miláčka seřve a v zápětí na toho obejme a řekne mu, stejně tě miluji, já jsem ráda, že tě mám. Jo? A moje zkušenost je taková, že muži tohle přijímají, protože oni tu sílu z toho cejtějí. Jo, zatímco když označuju tě za viníka, ty za to může, že já mám tenhle pocit, anebo to naopak v sobě potlačím, že jo, když ti řeknu, ty za to můžeš, že mě je smutno, tak ti z toho nebude úplně dobře, nicméně, ale to je projevený, nicméně, když to potlačím, tak to určitě jako muž taky znáš, vytvořím to dusno, vytvořím tu atmosféru, takže ta energie v tom prostoru bude stejně, jo, takže to vlastně není řešení. Řešení je jako zařvat si, prožít tu emoci a pak toho chlapa obejmout a prostě dát mu tu lásku, protože to je jediné, co my vám máme dávat, je ta láska, jo, ale to neznamená, že vám ji budeme dávat za cenu, že my sami sebe potlačíme. To je vlastně to, o čem tady mluvila Dita, z čeho ti mám dávat, když sama sebe potlačím. Nemám potom zdroj, jo.
Zuzo, vidíš nějakou taky věc podobnou?
Já se taky jenom to promítám, jako jak to mám já, úplně jenom kývám, ano, ano, ano.
Tak, dobře. Tak já myslím, že první hodinka byla velmi výživná. Pustíme píseň Oceán.
Smíš se mě tím.
Tak vážení posluchači, bylo teď delší ticho, to je moje chyba, já se moc omlouvám, protože stále je pro mě nové tady ty nové programy, takže já se vás zeptám ještě jednou. Ptal jsem se na to, zdali vaše vnitřní procesy se nějakým způsobem odzrcadlily do té vaší práce, tak třeba ve stručnosti, prosím, Zuzo.
Přestali chodit muži. Uvědomila jsem si, že já vlastně nemám co dát mužům. Já ženám můžu nabídnout, sdílet svůj příběh, který může nějak inspirovat, ale tím to v podstatě končí. Takže například na poslední tanec ve tmě s tématem partnerství, kde jsem ho inzerovala tak, ať přijdou páry, že je to skvělý zážitek, tak jeden pár se odhlásil a druhý pár, který byl přihlášený, tak začínáme už skoro tančit a přiběhne na poslední chvíli ta žena z toho páru sama. Mm. S tím, že prostě se úplně těsně předtím, než odcházela, pohádali a ten muž šel někam úplně jinam.
Oh.
Jo? A ona teda vědomá žena, opravdu ta s tím byla srovnaná, že tak to má být. No, na konci vlastně tance pak přesně říká, že už ví proč, že tak to spotřebovala tenhle zážitek sama. A pro mě to přesně zase byl nějaký signál, že je to tak. Posouvám opravdu to svoje působení jenom na ženy. Tam je to moje pole, kde to má význam. No.
Se mnou to teda obrovsky rezonuje, protože já to takhle vnímám, že v téhle době by ty ženy, jak už jsme o tom mluvili, měly otevřít tu náruč a do ní by měly přijít ty muži a ty děti teda taky. My jsme se na zahradě spolu bavili o těch výchovách současných, jak se ty nůžky otevírají strašně a samozřejmě to přijetí. Ale pokud ta žena nebude srovnaná, tak vlastně nemá koho přijmout a tyhle ty věci, ono upřímně, co tam ten chlap jako, to není jeho parketa, takže to se mnou rezonuje, to není jeho parketa. Já si myslím, že opravdu on patří až do té otevřené náruče a ne, aby jako běhal po těchto seminářích jako a učil se chápat ženy, jo. To si myslím, že zase trošku ujíždíme někam jinam, tam, kde se to děje. My prostě mělo by se už nahlas říct, že jsme jako dva druhy lidí, kteří se nepochopějí nikdy, že oni se můžou vzájemně opravdu jenom přijmout a protože žena je ten přijímací princip, tak s tím musí začít ta žena a aby žena mohla přijímat svět, tak musí přijmout sama sebe. Takže a jsme zase o klikou zpátky, že teda ty máš, že se to vlastně celý začíná odehrávat jako na té ženský, jenom v té ženské úrovni. A u mě, jak se to odrazilo v práci, no já jsem samozřejmě dělám 10 let, pracuju s lidma, z toho dejme tomu ty tři, čtyři roky pracuju jakoby terapie ohledně sexuality. A samozřejmě tak jako všechno, co je v současné chvíli moderní, jsou i ty terapie, i ta tantra, i to vaginální mapování. Čili se o tom zase mluví trošku jako o nějakém jako zázraku. Není to pravda, když ta žena na sobě nepracuje, tak jí nepomůže nic prostě. Když nepracuje na svém nitru, tak jak se tady říká Zuzá, prostě těma dle nějakýma věcma sebepoznání, tak jí žádný vaginální mapování jí prostě nespasí. To je jenom část toho procesu, pomůže jí to k nějakému většímu uvolnění. A já jsem samozřejmě jako správný terapeut a velmi dlouholetý člověk s mesiářským komplexem jako zrála do okamžiku, kdy si opravdu dovolím říct těm dětem, těm lidem v dětských energiích jako tvrdý ne. A vlastně to, jak jsem nějakým způsobem prošla tuhle zimu uvědoměním, že už jsme tu opravdu každý sám za sebe, i já, že jsem tady sama za sebe a že musím na první místo ve svém životě postavit sebe, tak jsem naprosto nekompromisně opravdu jako našla tu sílu těm dětským lidem říkat ne, protože sexualita se týká prostě dospělých lidí. Sexualita se netýká dítěte malého. A jestliže za mnou přijde někdo na vaginální mapování a má energii 5letého dítěte, tak prostě řeknu ne. a dělala jsem i nějaký velikonoční seminář a i tam jsem vlastně byla schopna říct těm lidem, ne, pokud za sebe nevemeš odpovědnost, já s tebou nebudu pracovat. Takže takhle se asi promítla moje vnitřní změna toho uvědomění si, že i já už chci být dospělá, čili odpovědnost první na prvním místě sama za sebe. Takhle se to promítlo mě do mojí práce, že jsem dost vyselektovala svoji klientelu, protože jsem hodně lidem prostě začala říkat opravdu ne.
To se mi líbí právě na tvých seminářích, na několika jsem byl, nebo jsme je vedli spolu, že to opravdu umíš, protože vlastně, že jo, takový člověk pak stejnak se stává třeba závislý, že jo, na tom terapeutovi a je to vlastně jako kontraproduktivní, dalo by se říct až. Že ho vlastně vzdalujeme od...
Určitě, ale to jo, to si myslím, že vědí všichni. Ale je to úplně stejné jako v partnerství, jako vlastně k tomu dítěti, který teda kope někde na té zemi.
Jasně.
To ne, je vlastně strašně těžký, i když vím, že ten člověk, že mu to už nepomáhá, ale nejenom třeba proto, když pomineme teda tu věc, že někteří terapeuti na tom vydělávají, ale člověk je najednou zlej, jako kdyby nechápe ty druhý lidi, jo, nechce jim víc stříc, je prostě zařadí se mezi ty ošklivý zlí a my se to je nejvíc, čeho se bojíme, být zlý a ošklivý, nepřijatý a takový jako prostě takový ty špatný lidi, který najednou tady nestojí s tou otevřenou náručí úplně pro každýho, takže je to strašně těžký se postavit do té role toho jako nehodného člověka, jo? Toho vlastně, byť se snažím to říkat laskavě, tak jako kdyby na ty lidi to samozřejmě působí jako nelaskavě. Dokonce jsem měla ženu na terapii, která mi říkala, celý můj život je jenom odmítnutí a ty mě zase odmítáš, jsi další, kdo mě odmítá a to mě úplně dorazilo, teď si mě jako úplně dorazila, protože k tobě já jsem šla s tou důvěrou a teďko ty mě odmítáš. A já jsem říkala, ale to proto jsi se možná přišla, abys to viděla, že to je vlastně tvůj program, protože já tě vůbec neznám a nemám důvod tě odmítat, jenom ti říkám, že nejsi připravená na terapii, která se týká dospělých energií. Jo, takže někdy ten tlak vlastně od toho klienta, že tebo od té klientky, protože pracuji s ženama, že chce být přijatá za každou cenu v tom svém, je tak velký, že je těžký, jako že člověk opravdu si jako připadá potom jako hajzlik, jako jo, který vlastně není hodnej. A to si myslím, že je zase patří vlastně k té ženské síle. Myslím si, že jsme se o tom bavili, to jsme se tady bavili se Štěpánem tvým odpoledne, že vlastně ta ženská stránka je i ta temná, kde to tady zmiňovala a že i k té temné stránce, a tohle je ta temnota, to je ta temnota, že nejsem ta hodná všeobjímající matka, ale jsem zástupkyně té přírody, která i zabíjí a vlastně nenechává žít věci, které nejsou prospěšné, jo, když je něčeho moc, když je něco, tak ta příroda si to furt koriguje a i ženy by měly se vrátit ke své síle a k tomuhle s tomu říkat neudělám všechno, co se po mně chce, protože cítím, že to není dobrý, i když si tady zbytek světa myslí, že to dobrý je, protože jsme byli prostě naučený, že jo, bejt jako furt, vypadat jako hodný, když uděláme všechno, co se po nás chce.
No jasně. A je to i něco, co asi přináší dobrou schopnost jako usmrtit ty nefunkční věci zase uvnitř.
To je totiž ta vlastnost, ta nejdůležitější vlastnost té ženy. Protože to je jejím úkolem. To je vlastně ta bouřka, ta povodeň, ta vichřice. Jo, tohle všechno je vlastně ta vytváření té rovnováhy. Jo. To je to, co z nás bylo vykořeněné, aby jsme se za tuhle vlastnost, za tuhle kvalitu začali stydět, aby se tady narušila ta rovnováha. Neumím si to vysvětlit jinak, protože tím ona se opravdu narušila. My se teď bojíme postavit do svý síly, protože je to fuj, a tím je rovnováha narušená.
Ono, když se kouknu na tu historii toho křesťanského patriarchátu, tak to, čeho se nejvíc báli, byla ženskost jako taková. Že jo, už od dob utajení pro Boha Ježíšovy manželky. Co víc chceš utajit, než ženu po boku, jak si, že jo. No, takže to, tomu se nedivím. O to je lepší, že tyhle ty terapie už probíhají, no.
A naopak, já teda musím říct, že ženy, které jsou v té síle, takže to jsou opravdu jako ženy bohyně a že je nádherný se na takový ženy dívat, jo. A že tady teda jsou, akorát že, to bych ráda řekla do éteru, nejsou vidět, protože v tom spočítá ta ženská síla, že ona je jako tichá a taková jako někde jakoby spíš v té pasivní roli, takže oni za mnou přicházejí sdílet svoje příběhy právě, protože to ty si taky zmínila, Zuzko, že je to že mezi ženama je to o sdílení příběhů, takže oni za mnou chodí sdílet svoje příběhy, ale oni nepůjdou nikam vykřikovat jako nic, jo, ale cítím, že z nich vyvírá obrovská síla, která vlastně podporuje tu transformaci a podporují právě tím, že se nikde nezviditelňujou, jo, že zůstávají vlastně s tím svým příběhem zůstávají jako a právě si ho zpracovávají na ty svý úrovni a tím si myslím, že dávají do toho prostoru, do toho společného prostoru tu svoji energii.
No, to se mi právě nesmírně líbí, tohleto, protože pak ta energie, pak ta inspirace té ženy je mnohonásobně silnější, že? Já třeba, Zuzo, už v době, kdy jsem tě poznal, tak přesně jakoby jsem se díval na tebe jako, aha, to je ta jako ta tajemná, tichá, která má tu mocnou jakoby energii, kterou vlastně jako je potřeba vidět tak, že už sám seš jako taky si odhalil nějaký skrytý věci. Takže je to prostě pěkný takhle vás vidět, holky, jak děláte ty pokroky. No. A jak se bude odvíjet tvoje práce dál? Necháváš to plynout?
No, tak jestli tady můžu o tom pohovořit, tak já už to mám takový vymyšlený. Protože chtěla jsem to jakoby víc pustit mezi víc žen, třeba i pro ty, který nemají tu odvahu jít do tmy, nebo vůbec nechtějí do nějaký skupinky, jsou někde sami, takže jsem došla k tomu, že udělám takový produkt, že to bude vlastně meditace na doma, taneční meditace na doma pro ženy.
Aha.
Že vlastně to, co mě baví, to, co mě nějakým způsobem jde, je to, že pracuji s tou hudbou, nějakým způsobem ji jako zkomponuju do nějakého hudebního mixu, neříkám úplně DJskýho, ale nějaký písničky, které se k sobě nějakým způsobem navazují, nebo třeba k nějakému tématu právě nás provedou nějakým emoční vlnou.
No.
Kde si můžu během třeba půlhodinového tance opravdu prožít, co potřebuju uvolnit. Na začátku chci udělat nějaký kratší úvod, kdy tu ženu provedu vlastně nějakou jakoby, možná řeknu rozcvičkou, aby se uvolnilo základně tělo, aby se pak mohla ponořit opravdu do té svojí spontaneity a prožít si to, co potřebuje. A zatančit si kdy chce, kde chce. Dneska jsou ty technologie tak vymakaný, že si dám sluchátka a můžu tančit právě do lesa. No, když nedokážu třeba tancovat na šumění větru, no tak si tam pustím nějakou takovouhle taneční meditaci, kdy je to ještě vedený, jenom teda uvedený v podstatě a mě to tam pomůže k tomu se do toho uvolnit.
A tohle je přesně podle mýho ta jediná nejlepší cesta, jak se třeba bránit té muslimské invazi. Ať ženy jdou, slíknou ze sebe hadry a tančí. Tančí prostě. To by jsme...
Ale prosím vás, nejezděte to dělat do Turecka.
Právě, to by šlo už o život. No, takže slyšíte, vážení posluchači, k čemu ty naše české krásné ženy pomalu spějí? K tomu, že budou tančit na zvuk šumění listů ve větru po ulicích, tak to je důvod, proč zachránit tuhle naší krásnou zem a stávající kulturu, co už víc bychom si mohli vymyslet, než volnost a spontaneitu našich žen, protože ta spontánnost, to je to je prostě zase z mužských kruhů, já vím, že to je to, čeho si nejvíc ceníme, žádáme, co prostě milujeme, ta spontánnost, no.
Je to přirozený, protože proto jste se sem nakonec taky vtělili. Muži, duchové, abychom my v našich tělech duše vám předvedli tanec našich těl. Jako myslím si, že muže nic jiného neoslní. Zrovna tak jako ženu neoslní u muže nic jiného než jeho vědomí, že jo. Ten duch prostě do toho je to, do čeho se zamiluje žena a muž do té duše a ta duše je projevená v těle, že jo. Takže je to úplně logický. Je to, říkám, pořád na svých seminářích, nic jiného nás navzájem na sebe nezajímá, jako na sobě nezajímá. Musíme se spolu naučit nějak vít, ale tohle je to, co nás přitahuje, tohle je to, co nás jako...
No, kdyby to bylo naopak, to bychom moc úspěchu neměli.
Ano, to je pravda.
To by byla antikoncepce.
Je to tak.
No a já vím, že pro vás obě je příroda asi možná, troufl bych si říct, skoro až nejmocnějším nástrojem přijetí vlastního ženství. Chtěl byste třeba inspirovat posluchačky, které váhají nebo úplně ještě nezažili to, o čem mluvíte, k té jednoduchosti totiž té terapie sama žena a příroda?
No, já když vezu svoje ženy někam ven a tam v té přírodě jsme, tak jsou všechny to právě to je ta jednoduchost, jo? Že jim stačí půl dne, aby věděli, že jsou doma. Uznávám, že ten půl den, že tam do ně vstupujeme jako v meditačním módu a nějakým způsobem je tam intenzivnější to spojení na té energetické úrovni, o to se nějakým způsobem snažím, aby to proběhlo. A všechny ty ženy do jedný, bez výjimky, řeknou, že to je 100% nejlepší a že jsou doma. Vrátí se domů a za 14 dní mi napíšou, že teda věřili tomu, že budou chodit každý den, protože tak silný zážitek, který měli, prostě to teda opravdu se jim nestalo léta letoucí, ale už zase nejdou. No, jo, jako, no. A zase jsme u té odpovědnosti. Jo. Jako, ty programy, ve kterých jako jedeme, jsou silný a abych jako se vrátila k tomu ženství, tak k tomu potřebuju vůli. Je to takový paradox, že já potřebuji vůli a jako kdyby mužskou energii a takovou tu opravdu disciplínu, abych zvedla ten zadek od té televize, od toho počítače, od těch dětí, od toho manžela, od toho musení čehokoliv. Zvedla ten zadek a došla prostě k tomu stromu, který je možná nejdál za třema rohama i na tom, i dokonce i u mě v centru Prahy. A tam se nějakým způsobem, který není těžký, spojila s tím stromem. Jo? Ale ten program, většina z nich, když se vrátí zpátky do toho prostředí, nepřekoná. Takže babo, raď. Jak chceš někomu poradit? Dokonce mu zprostředkuješ ten prožitek. A stejně ty ženy potom, to už je opravdu o jejich vůli, jestli z toho svého všedního života jako vystoupí a začnou to praktikovat. No a ty, kteří začnou, tak ty mi sdílej, že opravdu ty posuny, to jsou mílový kroky. Mílový kroky prostě k vyššímu vědomí. Jenom proto, že každý ráno vstane a jde ven. Jenom proto. Takže to je přesně, jak si řekl, je to jednoduchý a to, co je, není jednoduchá ta to praktikování toho ženství. To, co je těžký, je zbavit se těch programů. A no. To už nikdo z nás, nikdo nějak neumí poradit na to.
Zuza, máš obdobný?
To je úplně naprosto souhlasím, protože já úplně si vybavuju sama sebe, jak jsem po 2 měsících jenom vlastně v bytě a občas na nákup došla k tomu nádhernému stromu, který je jenom o kousek za vedlejším panelákem a prostě najednou jsem to cítila. Ten strom. A najednou jsem byla nabitá. Okamžitě. Je to opravdu úplně jednoduchý, ale musíme mít tu vůli to udělat a jakoby se odpojit od toho matrixu, od nějakých jako stereotypů. Prostě jenom o to jde. Pak můžu jít úplně kamkoliv, kde je příroda, kde je kousek přirozenosti, kam si nebudu brát sebou mobil a nechám otevřený všechny smysly, které mám a stačí mi půl hodina. A jsem nabitá.
Gustav Jung řekl, že žena má své velké úkoly, které nemusí hledat. To je přesně.
To je krásný. Mimochodem, v tom minulém předělu už jsme byli velmi nekorektní, protože nejenom, že Jano si řekla, že muž a žena jsou úplně rozdílní tvorové, kteří se nemůžou navzájem pochopit, tak si ale ještě řekla něco, co byl úplně vrchol, já si pak vzpomenu, ale každopádně je zajímavý, že ten systém se snaží tlačit jakoby tu propagandu úplně přesně opačným směrem, že jo? A to je...
Protože s tím nás vypnou od svých zdrojů, že jo?
No.
Od našich zdrojů. A bez zdroje člověk není nic, prostě nic. Jako to, nic, no.
Pracující loutka.
Jo.
To se mi líbí, takové to moudré řeči. Samozřejmě i pro posluchače, kdybyste chtěli ještě v posledních 20 minutkách položit nějaké otázky na tato témata, na přijetí terapii v přírodě, na něco takovéhleho, můžete využít tedy návštěvu Jany Radové a Zuzi Pipkové, jejich výjimečné. Návštěvu, protože tady holky točí videoklip, kde právě budou tancovat v té přírodě a kroutit těma svýma pánvema a doufejme, že inspirovat k podobným činnostem i další ženy. No, mimochodem, já se musím přihřát svoji polívčičku, protože právě na mojí inspiraci v rozhlasovém pořadu si Jana koupila zahradu, je to tak?
Mhm.
Tak to bylo to přihrátí.
Ano, ale že původní, protože to ne, že bych snad nechtěla, ale to jsme zase u těch programů, ne, že bych nechtěla mít zahradu, ale
no.
Program říká, mám mít barák se zahradou, že jo, nebo chatu se zahradou, že jo.
Jo, takhle.
A já, to samozřejmě, tahle myšlenka ve mně byla dlouho, ale na to jsem neměla peníze. Až ty si do vysílání jako musel říct, kupte si zahradu. A najednou, jako najednou jsem já v tom svém programu viděla, že já vlastně k té zahradě nepotřebuji mít ten barák nebo chatu. Já ty jsem jo. Prostě neviděla v tom, no, v té hlavě, jasný. V té mojí hlavě bylo jako, že zahrada je vedle, jako je vedle u baráku nebo u chaty.
Vily.
A vlastně teprve, když jsem slyšela, že ten nápad, že teď si můžu koupit jenom tu zahradu, Tak vlastně proto ta byla že to byla ta realizace byla okamžitá. Jako,
byla, no.
Protože já prostě jsem neměla peníze na větší projekt, jo. A ten menší mě nenapadl právě, protože jsme vždycky zahlcený těma velkýma projektama, že?
Zuza taky chystá s partnerem stěhování se blíž k přírodě. Těšíš se?
Já se moc těším. My jsme tady o pauze to s Janou právě rozebírali, přírodní stavitelství kontra nechat si dům postavit a tak dále. A přesně musím potvrdit, že ty programy jsou v člověku hrozně silný, když třeba měla jsem přání od dětství, že budu bydlet v domečku u lesa.
Ano.
A samozřejmě, že se to krystalizovalo do toho přírodního krásného domečku. No, ale ono to tak vůbec být nemusí. Klidně prostě může být pozemek uprostřed vesnice a ten les je 10 minut od toho a domeček klidně může být dřevostavba od firmy, která mi ho přiveze, protože mojí náplní a mojí vášní není šlapat 2 měsíce hlínu a plácat tam dům, ale já radši tancuju, připravuju hudbu pro lidi a dělám takovýhle věci. Takže si ráda nechám postavit dům od někoho, kdo to umí a je to jeho prostě síla a zůstanu si v té svojí.
Jo, to je taky dobrá moudrost, protože jak se rozhojňují tyhle ty činnosti, tak vlastně každý chce teď všechno, jakoby přitom už máme ty specializace, to je ono. A stačí jenom jít za tím, který už to řemeslo ovládá. Stejně. No.
Je to právě jako vstoupit do toho svého srdce a uvědomit si, co opravdu je pro to moje srdce naplňující. Jo? A si myslím, že je nebezpečí i tyhle ty alternativy, jak my pořád hledáme sami sebe, protože jsme ztracený všichni, o tom žádná.
To je dobrý, jak vždycky v té alternativě. Poznej sebe, sama změníš svět. A teď ty jsi řekla... Tu větu, protože jsme všichni ztracený.
Nemůžeme nebejt ztracený v tomhle maglajzu, ve kterém tady. To je naivita si myslet, že v tomhle tom totálním chaosu já nejsem ztracená. To je velká naivita. Přiznejme si, že jsme ztracený. Protože potom nemusíme si nabíhat na tohle, že prostě že tamhle psali, že nejlepší je žít v tom domečku takovýmhle a nejlepší je jíst tohle a pít tohle a dělat tamto to a cvičit tohle. Teď si otevřete internet prostě. To je nekonečné množství těch nejlepších věcí. Jako jo. Nejlepší věc je to, co chce moje srdce. To je nejlepší věc, že chci tancovat úplně v klidu, si nechám prostě tadyhle postavit dům na klíč a nebudu si hrát na to, že musím být alternativní ve všech směrech, když něčemu nerozumím. Jo?
To je přesně ono,
to je jako by moje řeč, jako pojďme prostě do svých srdcí. A ještě jednu důležitou věc jsem chtěla říct, a ty technologie nejsou špatný, ty technologie jsou špatný, protože nás ovládají, ale za to nemůžou ty technologie, za to můžeme my, že se necháváme ovládat dokonce i blbejma technologiema, nejenom tím panem Babišem, jo. Takže prostě, když já tu technologii jakoukoliv použiju pro svoje dobro, no tak, pane Bože, teď snad máme nějaký vývoj tady na té planetě, teď jdeme snad pro Boha dopředu, nebudeme se snad vracet do středověku, ne? Takže já jsem velmi pro a já miluji technologie, protože mě neovládají. Já si prostě posedím 3-4 hodinky v té přírodě a pak v klidu použiju ty moderní technologie pro jako kdyby, jak bych to řekla, lehkost svýho bytí. Velmi ráda. A když by mě bavilo šlapat tu hlínu, taky velmi ráda půjdu šlapat. Jo?
Přesně tak, myslím, že i to je vlastně doména ženy, se jakoby nedřít přeci a využít to, abychom mohli být v tom klidu.
To je velmi častý program, to dření. Všichni potřebují furt držet.
Jakkoliv, duchovně, nebo právě na těch zahradách. No. Že jo,
a až tak moc, že už na to vlastně vzniknul jako životní styl, který má svoje pojmenování. Říká se tomu hygge.
Aha.
A už je to jako, že to je životní styl, jako někdo je vegan, tak někdo je hygge. Teď doufám, že to říkám dobře. Píše se
a
to hygge.
A jako, že dřeš, jo?
A to je právě naopak, že si děláš pohodu.
Jo, takhle. Jo, ale už jsem se vyděsili,
že je to už
životní styl dřije ještě víc.
Právě, že všichni tak moc dřou, že už musí na to mít pojmenování, na to být v pohodě, že jako je to životní směr, který přišel ze severu, já nevím, z Dánska. Ne? A znamená to prostě, že
a teď si představ ten stres, jestli to děláš dobře, jestli jsi v pohodě dobře.
Jsem hodně dobře hygge.
Četla si ty stránky. A jak tam psali teda, že máš být v pohodě? Jo? A byla jsi včera v pohodě opravdu jako takhle správně? Byla jsi správně v pohodě?
A jsou kurzy určitě.
To je možný. Jasně, mohli jsme dělat lektorky hygge.
Jako, hele, dokavať neslezem z té hlavy do toho srdce, tak prostě tady nám budou chodit nabídky čehokoliv. Jo? Za chvilku budou kurzy na to, jestli se máš utřít zadek zprava doleva nebo zleva doprava.
No, jasně.
Pardon, zepřou dozadu nebo zezadu dopředu. Ale víš, protože prostě, když nebudem přemýšlet srdcem, tak ta hlava, jako ona prostě na to nemá, aby všechny... Tady může vzniknout dalších milion alternativ, čehokoliv.
Přesně jo, tak.
Pro hlavu.
Já jsem se na to úplně nejvíc pohlídla přes mateřství, kdy najednou si říkám, tak co bude jíst tyto dítě, když třeba už se přestane kojit. No tak já nevím, něco jí dám do ruky, něco. A proč vlastně všichni dávají těm dětem ty kašičky? Je to nějaký divný, mě to nějak jako nesedí, jo? A najednou jsem objevila, že existuje přesně už pojmenovaný směr prostě učení, na který se dělají kurzy, knihy, blablabla. A to se nějak jmenuje a znamená to, že to dítě jí vlastně přirozeně bez těch mixovaných kašiček. Jo, že ta přirozenost už je vlastně něco, co
je to kšeft.
Techniky vlastně.
Tak já si vzpomínám, to mi připomnělo, protože já mám 27 a 24 let děti. A já, když jsem je porodila, tak neexistovaly jednorázové pleny. A bylo, my jsme úplně běžně, aniž by to nikoho napadlo, že jo, prali ty pleny, prostě ty hadrový. A pamatuju si do teďka s kamarádkou, jak jsme to měli rozvěšený někde na zahradě, přišlo nám to šíleně romanticky a máchali jsme to prostě. Prostě nás to bavilo, já neměla, no nevím, bavilo, to je jedno. A teď jsem měla nedávno tam klientku a právě ona mi říkala, že jde na kurz asi za 10 tisíc, jak používat tyhle hadrový pleny. A já jsem, víš co, a já jsem úplně opravdu nevěřila tomu, protože jsem si říkala, tak vlastně já jsem, jako necítím se být úplně stoletá babička, a já jsem ještě vlastně, tohle přišlo do mýho života automaticky. Jako prostě mi takhle máma vrazila pleny do ruky a řekla, vyper to, tečka, to byl kurz, celý kurz byl, jako jo. Vyper to, vyžehli to, nadspím to mezi nohy, jo. A teď už je to, takže přesně vlastně ta, jak jsme, a to právě, jak říkal Krištof, že by mnoho lidí řeklo, nejsme ztracený, všichni do jednoho jsme ztracený a zmatený, tohle si pojďme přiznat a bude nám všem líp. A potom, když si to nechceme přiznat a furt sebe všichni dokonce, jak běháme po těch kurzech, platíme za to 10 000, místo aby jsme si sedli a řekli si, hele, sice nevím, jak na to, ale vyzkouším to. A to se můžeme bavit o mateřství, o sexu, o čemkoliv. Buď tady a teď, pravdivej, vyzkoušej ty věci. Prostě žádný učený z nebe nespá, tak uděláš 3 chyby a pak se to naučíš. Jo?
No skvělý. Takže tím vlastně se i celkově čas nachýlil. Takže jestli se chcete s posluchači nějak třeba rozloučit a říct si nějakou závěrečnou, tu moudrou, teda větu silnou. aby to bylo to spontánní, jo, právě na závěr toho pořadu.
Hele, jako prostě přestaňte blbnout, jako opravdu buďte tady a teď a cítíte, co cítíte a ať je to jakýkoliv, je to v pořádku, prostě přestaňte světu dokazovat, že jste dokonalí, jste lidi a to samo o sobě stačí. Buďme lidský, jako přestaňme být něco jiného než lidi. To mi přijde úplně nejdůležitější.
To je moc hezky řečený. No, abych řekla, jako prostě tak se na chvíli zastavte, když to prostě všechno moc jede. Zastavte, buďte tady a teď, jak říká Jana.
Bělý, já vám moc krát děkuju a uslyšíme se určitě ještě někdy v rámci pořadu. Tak ještě na závěr byste mohli říct nějaké svoje stránky nebo třeba pro zájemce.
Takže mě najdete na stránkách www.sexualitazeny.cz.
A já mám web www.divožena.cz.
Děkuju moc krát.
Naslyšenou.
Naslyšenou a nebo s někým i naschledanou.
Spoken out loud, this fire, I'm talking about this fire, poetry of eyes, sparkles that burst in flame, the unbearable pleasure of connection that stands on pain of desire, poetry of the touch that burns your name into my skin, and I promise where you end is where I begin. Poetry of the footsteps to your door, opening to my thoughts of how we're making love, dreaming about games that seem so wrong but feel right, and the connection is so strong, I need you to hold me tight. Oh. Poetry of words, never to be spoken, that we are two birds, learn to fly. Poetry of the beauty that makes me cry. Poetry of the feeling I can't take this much love. Poetry of this fire, the real fire, the real fire, the real fire.
Když se sešeří do mě, dřevo přiloží na stíny, tančí plameny, sílí a šílí a jančí a já ztrácím hlavu v tom čarovným kolotočí. Ach, toužím, a v mě tvého potu je tak blízko. Oddaná síle této chvíle, co rozehřeje, rozechvěje do kůže znamení nám vreje. A už po staletí je to tak a jiskry letí a on, morning star, se vstupuje k nám. V očích touhu po poznání má, dám co dám, blíž a blíž, říká pozor, ať se zákne u to než pozor, ať neshoříš, nevkráčíš na kost odhalená. A poslouchat jeho bum 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 bum. A ptám se vás, sestry, je to hřích mít srdce na dlaních a poslouchat jeho bum 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 bum. A ptám se vás, sestry, je to hřích jít cestou inspirace, práce život přináší. Se vás, sestry, je to hřích milovat. Hlavu popelem posypu si.
Next to say, to love and pain. kdykoliv jsme vítězili, dálo se tak pokaždé převahou ducha, nežli mocí fyzickou. A kdykoliv jsme podléhali, vinen tím býval vždy nedostatek duchovní činnosti, mravní statečnosti a odvahy. František Palacký. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.